Mwani mwani mvela konse kumumori, takumana ku programu imene iya tisanthule Bible, pomwe tima santhula amulungu buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka chivumbulutso. Ulendo wathu tidakani mbuku la Nehemia, ndipo lero Nehemia chapter 3, tiyambira pa verse 28, paja mprogramu ipita ijenelekezira pa verse 27. Mbale Osman Chiro Amanda akhala kutsogolera kusanthula gawo lokuzana ndi kumanganso linga la Yerusalemu. Nayu, Osman Manda.
Ndichi sangalalo ndipereka moni wakumwamba kwa inu wakondedwa anzanga pa ulendo. Lelo nditsiku labwino. Mene Ambuye Mulungu wathu watikomera so mtima kuti tikhale ndi moyo. Mama awa tiye ndimulole Yehovayu kuti atitsogolere ndi mawu apa Yohane 6 verse 65. Pamene pali mawu akuti. Chifukwa cha ichi ndinati kwa inu. Kuti palibe munthu angathe kudza kwa ine. Koma ngati kupatsira kwa iye ndi Atate. Ndiye poyamba, ndifuna mundilole ndikukumbutseni, kuti mu programu yata, tinali kukambirana pa Nehemia chapter 3, kuyambira verse 3.27. Pamene timasanthula, nkhani ya kumangaso zipata za Yerusalemu. Ndipo leo tipitiliza nkhani yomweyo, ya kumanga zipata, yomwe tipeza, pa Nehemia chapter 3, kuyamba verse 28 mpana 32. Muprogramu ya pitayi, tidalekezera ndi nkhani ya kuti, mbuku la Ezala, timelenga kuti Ezalayo anamanga gwala nsembe pa chipata cha kumadzi. Tele tidalenisa kuti, chipata cha kumadzi, chimayimira mawu a Mulungu. Ndiye tikuona kuti, malo awa, sana sankidwe mwangozi ai, popeza chipangano chotsopano chimanena nkhani yakuti, Mkhristu ameletsedwa ndi madzi, amene ndi mawu a Mulungu. Kapena kunena kuti, mmoyo wa uzimu, munthu ameletsedwa ndi mawu a Mulungu. Ambuye Yesu pa Yohane 15 verse 3, adanena mawu akuti, mwakhala okonzeka inu chifukwa cha mawu amene ndalankhula ndi inu. Komanso mupemphero lake Ambuye Yesu yemweyo pa Yohane 17 verse 17 adanena kuti patulani iwo mchoonadi mau anu ndi choonadi. Mau osewa pano akutsimikiza kuti chipata cha kumadzi chikuimira mawu a Mulungu. Ife timeletsedwa kapena kuti timakonzeka ndi madzi amene ali mawu a Mulungu. Komanso kupicholera ku chipata cha madzi ife timafalitsa uthenga wabwino. Ndiye mwina nkufusa kuti, kodi munthu ameletsedwa bwanji? Yanko tikulipeza pa Masalimu 119 verse 9. Limene likuti, akawasamalira monga mamawu anu. Kutanthauza kuti Mkhristu ayenera kuwasunga ndi kugwiritsa ntchito mawu a Mulungu moyenera. Tere tidamaliza ndi mawu akuti, pali chinthu chodabwitsa chokhudza chipata cha kumadzi ndicho chakuti pamene zipata zina zonse zinali kukonzedwa, chipata ichi sichidakonzedwenso aya. Kutanthauza kuti mawu a Mulungu ndi omwewo ndipo sipafunika kukozanso aya. Tamvani, Paulo akulangiza Timoteyo, pa 2 Timoteyo 4 verse 2, akunena mawu akuti, lalikira mawu, chitanawo pa nthawi yake, popa nthawi yake tsutsa, dzudzula, chenjeza ndi kuleza mtima konse ndi chiphunzitso. Tsono lero pamene tipitiliza kuona nkhani yomangaso zipata, ndifuna tiyambe ndi nkhani ya chipata cha akavalo. Verse 28. Kuntunda kwa chipata cha akavalo, anakoza asembe yense pandunji pa nyumba yake. Pano ndifuna ndifotokoze kuti, chipata cha akavalo, chinali kumawa kwa Yerusalemu, moyang'anizana ndi chikhwawa cha Kidron. Ndi chipata chimenechi, chinali kutchedwa chipata cha akavalo, chifukwa chakuti, pafupi ndi chipatachi, panali makola ya akavalo, komanso ndi chipata chomwe akavalo amatulukirako kuti akamwe madzi ku mtsinje wa Kidron. Ndiye panali chikonzero chakuti, nyumba za asembe zinamangidwa mundandanda kuyang'anizana ndi linga la mzinda wa Yerusalemu. Pachifukwa ichi, asembewa ana apatidwa mwayi wakuti akoze kumanganso lingalo pamalo pamene nyumba zawo zayandikira lingalo. Kutanthauza kuti asembewa ana akozanso lingalo pamalo awo kupyolera chipata cha kavalo. Ndiye tisanaone chomwe kavalo amayimira kumwe wauzimu, ndifuna nene kuti kavalo ndiyo nyama yomwe imakweredwa ndi nsilikali. Tavani pa Zekariya 1:8 pale mawa kuti ndinaona usiku, taonani munthu woyenda pa kavalo ofira ali kuima pakati pa mitengo ya nchisu inali kusi, ndi pambuyo pake panali akavalo ofira odela ndi oyela. Pamene Yohane pa chivumbulutso 6:4 akufotokozera za kavalo ofira, ya kunena kuti ndipo anatuluka kavalo wina wofira, ndipo anampatsa iye wonkwera mphavu ya kuchotsa mtendere pa dziko ndi kuti aphane, ndipo anampatsa iye lupanga lalikulu. Tele ndi mau awa tikunenesa kuti kavalo anali kuimira mphavu zomenya nkhondo. Wokondedwa anzanga Paulo, Ambuye Yesu Kristu analowa mu Yerusalemu atakwera pa mwana wa bulu. Ichi chikuonesa kuti Ambuye Yesu anali wodzichepetsa, popeza nyama iyi ndi imene akuinena Zekariya pa chapter 9:9 pamene akuti kondwera kwambiri mwana wamkazi wa Ziyoni, fuula mwana wamkazi wa Yerusalemu, taona mfumu yako ikudza kwa iwe, ndiye wolungama ndi mwini chipulumutso wofatsa ndi wogwera pa bulu, ndi mwana wamphongo wa bulu. Ndipo pa Matei 21:5 tipeza mawakuti tawuzani mwana wamkazi wa Ziyoni, taona mfumu yako idza kwa iwe wofatsa ndi wogwera pa bulu, ndi paka bulu mwana wa nyama yonyamula katundu. Tsono bulu ndiyo nyama yomwe amagwera mafumu pa nthawi ya mtendere, pamene kavalo ndiye nyama yomwe amayigwiritsa ntchito pa nthawi ya nkhondo. Ndiye tikunena kuti chipatro cha kavalo chikufotokoza za ntchito ya usilikali kwa anthu okhulupirira masiku ano. Poyamba ndifuna tibvetsetsa mawu a Paulo pa Efeso 2:6 amene akuti ndipo anatiukitsa pamodzi natikhazikitsa pamodzi mzakumwamba mwa Khristu Yesu. Kutanthauza kuti inu ndine tili naye pamodzi Khristu mmwamba, ngakhale pamene tikukhala mdziko lino lapansi. Ndiye popeza tili naye pamodzi mu imfa ndi kuuka kwake, Paulo pa Efeso 4:1 akunena kuti ndikudandaulirani inu tsopano, ine wandende mwa Ambuye, muyende koyenera mayitanidwe amene munayitanidwa nawo. Kunena kuti ife a Khristu tiyenera kukhala moyo wosakayikitsa, moyo wachero. Ndipo kuti izi ziteke tiyenera kuchilimika mu nkhondo. Tavani Paulo pa Efeso 6:12-13 akupitiliza kunena kuti chifukwa chakuti kulimbana kwathu sitilimbana nawo mwazi ndi thupi, koma tinawo maukulu ndi maulamuliro ndi kuchita zolimbika a dziko lapansi a mdima uno ndi auzimu achoyipa mzakumwamba. Mwechi mudzitengere zida zonse za Mulungu kuti mudzakhoza kuyima chitsutsire pofika tsiku loyipa, ndipo mutachita zonse mudzachilimika. Wokondedwa anzanga paulendo, mawu onsewa akutsimikiza kuti Mkristu ali pa nkhondo ya uzimu. Kutanthauza kuti pamene anthu ambiri ali ndi chidwi ndi mawu a Mulungu, nthawi yomweyonso adani a Mulungu akuchulukanso. Awa ndiwo mawu a Paulo pa 1 Korinto 16:9 pamene akuti pakuti panditsegukira pa khomo lalikulu ndi lochititsa, ndipo oletsana nafe ndi ambiri. Pano ndifuna nenetse kuti pamene inu mukuchilimika kuthamanga ndi uthenga wabwino, muyenera kudziwaso kuti nthawi yomweyo adani a utumiki wanu akuchulukanso. Ndikunena adani amene ali wokhulupirira mawu a Mulungu osati osakhulupirira. Tile si wonse amene ama kondula na au utumiku wanu wakondedwa. Ambiri ama unyoza. Ndipo ama jita joteka kutu utumikiu usabita patsogolo. Tono pachifukwa chimeneji. Inu ndine tia nila kuvala zida za mkwando. Kunena kuti. Tia nila kulimbika kumenya na ndimi zimu yoyipa. Apa ndipamene tia nila kuvala chikopa cha uzimu, ndi kutenga lupanga la uzimu, limene ndi mawa Mulungu. Nkani itiene la kutsindika, chifukwa akristo ambili, apezeka akumenya nkondo ya uzimu, ndi tupi lao. Koma, sisi ene la kutelwa. Nkondo ya uzimu, yene la kumenya edo mauzimu, pogulisa nchito mawa Mulungu. Tamvani Paulo, anali kulimbikisa Timoteo, pa 2 Timoteo 2 verse 3. Pamene adane na mawakuti uvezo wawa pamodzi nane monga nsilikali wabwino wa Kristu Yesu. Azanga, iyi ndiyo ndime yomwe ikunenesa kuti ife okulupirira tiyenera kumenya nkondo ya uzimu. Telengati inu simuli pa nkondo pamene muli kuyenda muchi Kristu, ndiye kuti simuli kutumikira Kristu. Ndi kunena mau awa jifukwa, pali ponsi pamene pali nkrisitu, pali nkondo ya zaoneni. Inu ndi numboni, kura Kristo ambili, akuenda moyo wawa kwambili. Iyi ndiyo nkani yomwe ambuye Yesu, anali kunena pa Luka 23 verse 1. Pamene adati, pakuti ngati achitila izi ntengo awisi, nanga kudzatani ndi wowuma. Kani iyi, ikutanthauza kuti, ambuye Yesu ndi amene anayamba kulimbana ndi Satana. Ndipo ife sitingathe kupewa kulimbana kumenekwa. Kodi inu, mokonzekera mokwanira kumenyana naye Satanayo. 29. Anakuwaza Zadoki mwana wa Imeri pandunji pa nyumba yake. Ndipo potsatizana naye anakuwaza Semaya mwana wa Sekaniya wosunga chipata cha kummawa. Tono chipata chotatira ndi chimene tikuchipeza kumawa kwa nzinda wa Yerusalemu. Ichi ndicho chipata chomwe ndicho sangalatsa. Ndipo ndicho pereka chiyembekezo. Chipata chimenechi ndi chimene chimatsegulidwa poyamba mwa zipata zonse za mzinda umenewu. Tsono anthu ambiri amanena kuti ichi ndi chipata chomwe ambuye Yesu adzigwiritsa ntchito polowa mu mzindawo pamene akubweranso kachiwiri. Mwina zikoza kudzatelo, koma mawa Mulungu akunena kuti adzalowa, kunena kulowa munzinda, kudzera pa chipata cha golidi, chomwe ndi chipata cha kachisi. Tsono chipata ichi ngakhale pakali pano, chinatsekedwa, koma ndi chimene chinali kutsegulidwa moyambirira pamene dzuwa likutuluka. Kawiri kawiri anthu a munzinda umenewo sanali kugona mwantendere. Iwo anali kukhala ndi mantha pamene mdima wagwa, chifukwa amaganiza kuti mdani wawo akhoza kubwera nthawi ni iliyonse ndi kuwazinga. Kwa pamene chipata chakummawa chikutsegulidwa, chinali kupereka chiyembekezo chakukhalaso ndi moyo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, inu ndine tiyenera kusonkhana pa chipata chakummawachi, chifukwa ndi pamene pali chiyembekezo chakubwera kwa Mpulumutsi. Haleluya. Koma tiyenera kudziwa kuti pamene dzuwa lisanatuluke payenera kubwera nthanda. Iyi ndi nyenyezi yowala ya mmawa yomwe ndi chizindikiro chakubwera kwake. Taonani pa 1 Thessalonica 4 verse 16 ndi 17 pali mawu akuti, pakuti ambuye adzatsika kumwamba mwini yekha ndi mfuwu, ndi mawu a mngelo wa mkulu, ndi lipenga la Mulungu, ndipo akufa mwa ambuye adzayamba kuuka. Pamenepo ife tonse okhala ndi moyo otsalafe tidzakwatulidwa nawo pamodzi mmitambo kukakumana ndi ambuye mumlengalenga. Ndipo potelo tidzakhala ndi ambuye nthawi zonse. Haleluya. Tele nkani iyi ndi ya mkwatulo. Ngakhale kuti anthu ena amanena kuti mBible mulibe nkhani ya mkwatulo. Taonani mawu Mulungu amati, pamene Kristu adzabweranso adzatenga anthu ake kuwachotsa mʼdziko lino dzuwa lisanatuluke. Koma sitiyenera kumana mizana za tsiku la mkwatulo ayi. Ichi ndi chinsinsi cha mwini Mulungu. Ndipo sindidziwa kumene anthu amenewa amalenga masiku amene amakhazikitsawa. Nkhani ndiyakuti inu ndi ine tiyenera kukhala wokonzeka kudikira tsiku la mkwatulo popeza ndilo tsiku la chiyembekezo cha moyo wina. Verse 30. Potsatizana naye Hananiya mwana wa Selemiya ndi Hanuni mwana wa chisanu ndi chimodzi wa Salafi anakoza gaolina. Potsatizana naye anakoza Mesulamu mwana wa Belekiya pandunji pa chipinda chake. Pano tikuva nkhani ina yochitisa chidwi yomwe ikukamba za Mesulamu kuti iye anakoza gaolina lalingali lomwe linali pa ndunji ndi chipinda chomwe iye anali kukhalamo. Nkhani ikunena kuti mwina inu simungathe kufalitsa uthenga wabwino ku dziko lonse lakutali. Mwinanso kwa abale wanu amene mukhala nawo moyandikana nawo. Koma mukhoza kuchitira umboni wokondedwa za Yesu Khristu koma kubanja lanu limene inu mukhala. Kunena kuti ngakhale patapita zovuta zanji kapena patakhala zovuta zanji inu muli ndi mwayi wonse wolalikira mawu a Mulungu kubanja lanu. Wokondedwa anzanga paulendo, Mulungu amayembekeza kuti pamene munthu mmodzi pa banja akhulupirira ndiye kuti chisomo kwa anthu ena aja chichuluka cholandira mawu a Mulungu. Kutanthauza kuti kaya anthu ena alandira kapena salandira, inu udindo wanu ndi kupeleka mawuwa basi. Kutembenu za ntima ndiyo ntchito yomwe Mulungu amagwira. Iyi ndiyo ntchito anachita Mesulamu ya kupeleka uthenga. Anzanga, sindidziwa ngati inu mumayigwira ntchito imene. 31. Potsatizana naye anakoza Malikiya wina wa osula golidi kufikira ku nyumba ya Anetini ndiya ochita malonda pandunji pa chipata cha Hamifikadi ndi kuchipinda chosanja chakungondya. Poyamba mundilole ndifotokoze kuti dzina la Hamifikadi litanthauza kulembera kapena kuonetsa. Ndiye chimene chimachitika pa chipata ichi ndi chakuti mlendo akafika mu mzinda uwu anali kudzionetsa ndi kulembesa dzina lake pa chipata chimenechi asanalowe mu mzinda. Kutanthauza kuti chinali chipata pamene alendo onse anali kugwiritsa ntchito polowa mu mzinda wa Yerusalemu. Ndi cholinga chofuna kulalemba ndi kudziwa alendo onse amene ali mu mzindawo. Ntchito ina inali yakuti asilikali amati akamachoka ku nkhondo anali kulowa mu mzindamu pogwiritsa ntchito chipata chimenechi ndi cholinga choona asilikali amene abwelera ku nkhondo ali ndi moyo. Tele mfumu David naye anali kukonda kukhala pa chipata chimenechi kulandira asilikali wake pamene anali kuchoka ku nkhondo. Ichi ndi chinthu china chomwe chi asilikali anali kukonda mfumu David popeza anali kukhala ndi mwawe wolankhula naye pa chipata chimenechi. Apa ndi pamene David anali kuwayamikira asilikali wake pokhala wokhulupirika ndi wokonda dziko lawo. Tsono monga tinawerenga pa 1 Thessalonica 4 za nkhani ya mkwatulo, anthu ambiri amakondwera ndi nkhani imeneyi. Iyi ndi nkhani yokondweretsadi kwambiri. Koma tiyenera kudziwa kuti ndi nthawi yomwe inu ndi ine tiyenera kukaonetsa ntchito zathu pa mpando wokweruza wa Khristu. Tamvani Paulo pa 2 Korinto 5 verse 10 akunena mawu akuti pakuti ife tonse tiyenera kuonetsedwa ku mpando wokweruza wa Khristu kuti yese alandire zochitika mthupi monga momwe anachita kapena chabwino kapena choyipa. Wokondedwa anzanga paulendo, tiyenera kudziwa kuti ichi ndi chiweruzo chimene ndi chosiyana ndi chimene chili pa chivumbuluso 20 verse 11 mpakana 15. Taonani Yohane apa akufotokoza za chiweruzo cha anthu okhulupirira okha. kutanthauza kuti akhristu onse adzaonetsedwa pa mpando wa Khristu kulandira yese mphotho yake monga mwa ntchito ya Mulungu yomwe anali kugwira pansi pano. Mwa njira ina tikunena kuti chiweruzo choyamba chimene tatchula pa 2 Akorinto 5:10 ndicho chosiyana ndi ichi chimene chili pa chivumbulutsochi, chifukwa chikukhudza kusiyanitsa pakati pa olungama ndi osalungama. Kutanthauza kuti pa chiweruzo cha Khristu okhaokha, Yesu Khristu adzapereka mphotho kwa Khristu wonse monga mwa ntchito zawo. Koma inu amene simunakhulupirire mpaka na pano, okondedwa, simudzalandira kwa mphotho ina iliyonse kumeneko. Tsono ichi ndi chifukwa chake Paulo akunena kuti podziwa tsono kuopsa kwa Ambuye, tikopa wanthu koma tionetsedwa kwa Mulungu, ndipo tiyembekezanso kuti tionetsedwa mzikumbumtima zanu. Pano Paulo akunena kuti akufunitsitsa kuti akhale wotanganidwa kufalitsa utenga wabwino, popeza akapereka ntchito yake yomwe anagwira nthawi yomwe ali pansi pano. Ichi ndi chifukwa chake Paulo anali kugwira ntchito ngati mawa sikucha, kapena kunena kuti amagwira ntchito ngati kuti ndi tsiku lotsiriza kukhala ndi moyo. Okondedwa, taonani chilamulo cha Mose, Mulungu anapatsidwa tsiku limodzi lomutumikira. Koma Ambuye Yesu atabwera, ananena kuti tiyenera kumtumikira Iye. Kunanthauza kuti tiyenera kumtumikira Khristu nthawi ni iliyonse, komanso pa malo ena aliwonse kudzera mchito zathu zimene timagwira tsiku ndi tsiku. Mwa njira ina tikunena kuti kaya ntchito ikhala yayikulu kapena yaying'ono, koma Khristu ayenera kuonekera mmenemo, popeza tsiku lina aliyense adzaonetsa ntchito zake. Ichi ndicho chithunzi chimene tikuchiona kudzera mwa chipata cha Hamifikat. Tsono taona anansanka, kawirikawiri timaganiza kuti atumika Mulungu okha, monga tiona abusa, kayakula mpingo, ndiwena wonse amene amagwira ntchito pa mpingo, nda amene timaganizira kuti adzalandira mphotho pamene pabwera chiweruzo chimenechi. Okondedwa, nkhani ya mphotho ikukhudza mkhristu aliyense, ngakhale amene sanalowe ntchito ya ubusa, komanso iye amene akhoza kudzalandira mphotho yayikulu nkutheka kudzakhala munthu wamba kwa iye makamaka amene achita chifuniro chake. Tele kufunika kwa chipata chimenechi ndi kuti chitifulumize ife aliyense payekha payekha kumasanthula moyo wake ndi kuona ngati akuchita chifuniro cha Mulungu kapena ayi. 32. Pakuti pa chipinda chosanja chakungondya ndi chipata cha nkhosa anakoza osula golidi ndi ochita malonda. Tsopano tazungulira linga lonse la mzinda wa Yerusalemu, ndipo pano tafikaso pa chipata chija tinayambira. Ichi ndicho chipata cha nkhosa. Mukakumbukira tidanena kuti ichi ndi chipata chomwe chikuimira mtanda wa Ambuye Yesu Khristu. Ndiye mmene tazungulira linga lonse la Yerusalemu, tikufikaso pa chipata chomwe tidayambira pacha, tikunena kuti mmoyo wa Khristu chofunika kwambiri ndi mtanda wa Khristu. Haleluya. Tavetserani wokondedwa, pamene tiwerenga pa Isaiah 53:6 tikupeza mawu akuti tonse tasokera ngati nkhosa, tonse tayenda yese njira ya mwini yekha, ndipo Yehova anayika pa iye mphulupulu ya ife tonse. Anzanga, pamene tikumaliza programu ino, ndifuna kutsindika mawu akuti ife tonse ndife ochimwa, ndipo tachita monga momwe mtima wathu ufuna. Koma tamvani wokondedwa, kuti mwawi ulipo wakuti tikhoza kuyanjanitsidwanso ndi Mulungu pamene tiona ndi kukhulupirira Yesu Khristu ndi ntchito yomwe iye anagwira pa mtanda paja. Iyi ndiyo ntchito imene anagonjetsapo imfa ndi cholinga chotigulira moyo. inu ndine tilibe mphamvu yogonjetsera ifa pa ife tokha ayi. Koma pamene tiphatana ndi Khristu ndipo. Kodi mtanda wa Khristu umatanthauza chani kwa inu okondedwa? Lero tilekeza pano koma timasanthula nkhani yakumanganso zipata yomwe tiipeza pa Nehemiya 3:28-32. Ambuye akudaliseni inu. Amen.
Zikumwambiri mbale Osman Chirola Manda potitsogolera kusanthula Nehemiya chapter 3 tinayambira pa verse 28 talekezera 32 kuti kuti mprogramu yathu yotsatira tizalowa mu Nehemiya chapter 4 tamva zambiri za kumankanso linga ku Yerusalemu. Ndimang'anizo anu zolandidwa kapenanso mafunso anu polembera email ku radio@twrmw.org radio@twrmw.org akama SMS pa Malawi 083-500-222 083-500-222 pa internet program at Central Bible ikupezeka pa ttb.twr.org ttb.twr.org/chichewa. Ambuye akudalitseni.